pasākums netipiski notiks 100% attālināti, īpaši tam izveidotā platformā zinātnieku naktzirdus 21.lv. Vakarā no 18. līdz 23. 5 stundas 15 dažādas augstskolas Latvijas un zinātniski institūti piedāvās savas sagatavotas aktivitātes. Šogad var vērot programmā, ka diezgan daudz ir izvēlējušies diskusiju un lekciju formātu, kas varbūt ir attālināti vieglāk piedāvājums. Un arī, protams, eksperimenti joprojām programmā ir un būs, un arī pat tādi, kur dalībnieku mājās esot varēs līdzdarboties.